Қаңтардың 11-де тәуелсіз Қазақстан тарихында билік басында ең ұзақ отырған Кәрім Мәсімов бастаған үкіметке 4 жыл толды. Біз қазақстандық сарапшылардан Мәсімов үкіметінің осылайша билік басында ең ұзақ отыруының сыры неде деген сұрақ қойған едік. Осыдан 4 жыл бұрын парламент депутаттарынан үкімет басшысы лауазымына Кәрім Мәсімовті бекітуді сұраған президент Назарбаев Мәсімовке Қазақстанның барлық даму бағыттары бойынша жүзеге асырылатын істердің жоспарын жасаған, айқын түсінігі бар деген сипаттама берген еді. Сол кездегі жаңа үкіметтің ең маңызды мақсаты Қазақстанды бәсекеге барынша қабілетті ел елдің қатарына қосу жөніндегі президенттің тапсырмасын орындау еді. Алайда саясаттанушы Досым Сәтбаев Мәсімов үкіметінің плюсы индустриалды-инновациялық бағдарламаның жасалуында, ал оның жүзеге аспай қалуы оның үлкен минусы деп санайды.
Плюс в разработке индустриально-инновационной программы, а минус в ее реализации. Она, к сожалению, так и осталась только на уровне дутых проектов.
Саясаттанушының пайымдауынша, Мәсімовтің премьер қызметінде айтарлықтай ұзақ отыруының бірден бір себебі әлемде, оның ішінде Қазақстанда басталған экономикалық дағдарыс көрінеді. 2007 жылы бірқатар сарапшыларда Мәсімов үкіметін дағдарысқа қарсы үкімет деп те атаған еді.
Возможно, уход Карима Масимова произошел бы раньше, но просто все это совпало с началом финансово-экономического кризиса.
Қаржы экономикалық дағдарыс болмаса, Кәрім Мәсімов қызметінен ертеректе кетуі мүмкін еді. Дегенмен бұл дағдарыс кезеңі ел үкіметінен дағдарысқа қарсы бағдарлама жасап, оны жүзеге асыруды талап етті. Бұған қоса Мәсімов үкіметінің жасап шығарған индустриалды-инновациялық бағдарламасы да жүзеге асырыла бастады. Сондықтан аталған бағдарламалар нәтижесіне жауапты тек Мәсімовтің өзі болмақ. Ал екіншіден қандай да бір мықты қолдаусыз премьер-министр қызметінде ұзақ отыруы мүмкін емес. Бұл жерде Кәрім Мәсімовтің президент қарамағындағы адамдармен белгілі байланысының бар екендігінде жоққа шығаруға болмайды. Бұл да оның қызметінде ұзақ отыруына әсер етті. Дегенмен бұл басты себеп емес. Себебі кімнің қай қызметте қанша уақыт отыруын тек президент қана шеше алады.
Потому что только президент решает, как долго человек может занимать этот пост и по каким причинам уходить.
Дейді саясаттанушы Досым Сәтбаев. 1991 жылы тәуелсіз Қазақстанның алғашқы премьер-министрі болып Сергей Терещенко тағайындалды. 3 жылдан кейін бұл қызметке Әкежан Қажыгелдин келді. Тағы 3 жылдан кейін Нұрлан Балғынбаев, 1999 жылы Қасым-Жомарт Тоқаев премьер-министр болып тағайындалған еді. Ел тарихында ең қысқа мерзім 2002 мен 2003 жыл аралығында премьерлік қызметті Иманғали Тасмағамбетов атқарды. Одан кейін бұл қызметті ең ұзақ отырған Даниал Ахметов еді. Кәрім Мәсімовтің де міне отырғанына 4 жыл болды. Биыл жазда 45 жасқа келетін премьер Бейжіңдегі тілдер институтын, Ухань заң университетін, Қазақ мемлекеттік экономика университетін бітірген. Экономика ғылымдарының докторы, журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының президенті Разлана Таукинаның сөзінше, Мәсімов үкіметінің осылайша билік басында ең ұзақ отыруының себебі оның президент айтқанын екетпей орындап отырғандығында көрінеді.
Самый исполнительный, самый молчаливый, самый тихий премьер, который выполнял функцию мальчика на побегушках.
Кәрім Мәсімов барып кел, шауып кел қызметін атқаратын ең ұқыпты, үндемейтін және ең сабырлы премьер. Мен ол туралы ауыз толтырып еш нәрсе айта алмаймын. Оның барлық елең еткізер жобалары президент Назарбаевтан бастау алады. Мәсімов маңызды идеялар мен жобаларды жүзеге асыруды президент тапсырмасымен орындап келеді. Оның осындай жуастығы мен бас изеушілігі оның бұл қызметте ұзақ отыруының бірден бір себебі. Меніңше бүгінгі билікке дәл осындай премьер-министрлер ыңғайлы. Қазіргі таңда елде өзіндік бет-бейнесі жоқ шенеуніктер ғана қызметінде ұзақ отыра алады.
Чиновник наиболее безликий является самым долговременным.
Дейді Разлана Таукина. Ал саясаттанушы Әзімбай Ғали Қазақстандағы әр премьердің өзіне жүктелген функциясы бар дегенді айтады. Олар әдетте тек экономикамен ғана айналысады, ал саясаттан алшақ жүргені жөн көрінеді. Саясатты тек президент қана жасайды, дейді саясаттанушы.
Сырттай Кәрім Мәсімовтің саяси жеке тұлғалық амбициялары пәлендей байқалмайды, бірақ енді дап өзім енді мен кете бар сияқты. Тағы бір айтатын мәселе, жалпы біздің премьерлерді бір белгілі бір олигархиялық топ қолдайды, өздері қояды, өздері алып тастауына мүмкін қарсы болмайды кейде. Сондықтан менің ойымша Кәрім Мәсімовтің уақыты әлі бітпеген сияқты бүгінгі күні. Өйткені оны қолдайтын топтар әлі одан көңілі қалған жоқ деп ойлаймын.
Ал осы Кәрім Мәсімовтің 4 жылдың ішінде мемлекеттің дамуына, халықтың жағдайының жақсаруына қосқан қандай да бір үлесін атап өте аласыз ба? Әлде кемшін тұстары бар ма?
Ең үлкен проблема дағдарыс болды. Дағдарысқа қарсы Қазақстанның бағдарламасы, ол жол картасы немесе қолмен басқару жүйесі дағдарыстан шығарды. Оны тек қана нарықтық механизмдерге сүйенуге болмайды екен. Ол ақшта сүйтетін жағы бір белгілі бір әлеуметтік программалар мемлекет қолындағы ресурспен немесе мемлекеттің қатысуы экономикаға араласуы көбейеді. Сонымен Қазақстанның бағдарламалары жақсы деп есептелді. Батыста сондықтан менің ойымша тәптәуір жұмыс істелді. Өткен жылы 7%-ден асыпты экономикалық өсу қарқыны. Тіпті дағдарыс болған жылы 1% өсу болды. Мысалы, Ресейде 7%-тей төмен түсіп кеткен дағдарыс. Сондықтан біздің көрсеткіштеріміз салыстырмалы түрде тәуірлік болғандықтан, өткен жылғы экономиканың қарқыны жақсы болғандықтан, оған пәлендей претензия жоқ. Бірақ енді өзім қазақ ретінде тіл мәселесі, ойдағыдай мемлекеттік тіл мәселесі, ойдағыдай жағдайда емес деп ойлаймын. Сондықтан бағдарламаны көбірек қолдау керек, өзі ұдайы қазақша сөйлеу керек премьер болғаннан кейін.
Жалпы мынау Кәрім Мәсімовтің басшылығына қандай баға берер едіңіз?
Мүмкін 4. Өйткені күрделі кезең екенін есепке алсақ 4.
Саясаттанушы премьер-министр қызметін сақтап қаламын десе, өз орнын білгені жөн дегенді айтады. Оған кезінде аса қатты белсенділік танытқан Әкежан Қажыгелдінің қызметінен кеткендігі дәлел бола алады дейді Әзімбай Ғали. Ал саясаттанушы Досым Сәтбаев болса, Қазақстан билігінде жүрген кез келген шенеунік өзінің президенттен бір саты төмен екендігін біліп жүргені абзал дейді.
Понимаете, на небе не может быть два солнца.
Аспанда екі күн болуы мүмкін емес. Кезінде Әкежан Қажыгелдиннің танымалдығы айтарлықтай мықты болды. Сол себепті де ол отставкаға кеткен болатын. Президент өзінің жанындағылардың тым белсенді болып, тым табысты болғанын қаламайды.
Кто окружает президента, они должны быть на порядок ниже.
Дейді Досым Сәтбаев. Бұдан бөлек Кәрім Мәсімов алғаш рет үкімет отырысын бастан аяқ қазақ тілінде жүргізген үкімет басы ретінде есте қалды. 2009 жылдың 14 сәуірінде ол кезекті үкімет отырысын мемлекеттік тілде жүргізіп, алда барлық жиындар мемлекеттік тілде өтетіндігін ескерткен еді. Дегенмен олай болған жоқ. Дейді Досым Сәтбаев. Одан өзге саяси шешімдер институтының және әлеуметтанушылар мен саясаттанушылар қауымдастығының 2010 жылдың 21 желтоқсанында жариялаған зерттеуіне сәйкес, Қазақстанның ірі қалаларындағы тұрғындардың 58.7% Кәрім Мәсімовтің үкіметіне сенетіндігін көрсеткен. Үкіметке сенбейтін респонденттердің үлесі 25.7% құрайды. Премьерге сенетіндердің саны аймақтарда жоғары болып отыр. Олар 62%-дан асып отыр. Алматы мен Астанада оның жұмысына сынмен қарайды екен. Қала тұрғындарының пікірінше Кәрім Мәсімов Нұрсұлтан Назарбаевтан кейінгі ең ықпалды саясаткер болып табылады. Респонденттердің 23.8% оны өткен жылдағы ең пәрменді саясаткер деп атады. Әлеуметтік сауалнама 90 айында Қазақстанның 16 қаласында, оның ішінде Астана мен Алматыда өткізілген екен. Зерттеуге 2000-нан аса адам қатысқан көрінеді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.